დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დილის საუბრებს დემოკრატიაზე ყოველ ორშაბათს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. Და ამ ეთერს ორშაბათობით ვუძღვებით მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი. დილამშვიდობისა, ზაზა.
ნინო, დილამშვიდობის, მოგესალმებით ჩვენო ერთგულო მსმენელებო.
და ჩვენს ერთგულ მსმენელებს ვეტყვი, რომ დღეს ვილაპარაკებთ გამოვეხმაურებით გასული კვირის ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, პროცესს, რაც იყო მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია, და ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენას, თუ შეიძლება ასე ეწოდოს ადამიანის სიკვდილს, ალექსეი ნავალნის სიკვდილს, რომელსაც ბევრი თამამად უწოდებს მკვლელობას, ბევრი ანალიტიკოსი იქნება მისი მეგობრები და ახლობლები, თანამებრძოლები და რუსეთის ის მოქალაქეები, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანია რუსეთის მომავალი. გავერთიანდეთ და გავიმარჯვოთ ბოროტებაზე. ეს იყო იულია ნავალნაის სიტყვები, რომელიც მან წარმოთქვა მიუნხენის კონფერენციის სცენიდან. სწორედ მიუნხენის ახალი დაწყებული იყო ეს კონფერენცია, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია ალექსეი ნავალნის გარდაცვალებაზე. გასდევდა ლაიტმოტივად, შეიძლება ითქვას, ამ უმნიშვნელოვანეს ფორუმს და მსჯელობებს, რომ იტყვიან დაიწყო ამით და დასრულდა კიდეც ამით კონფერენციის ხელმძღვანელმა. სწორედ ამაზე გამახვილა ყურადღება, რა არის ეს ნიშანზე ბევრად მეტი, ცხადია. თუმცა რამდენად საკმარისია ეს პუტინის დასამარცხებლად გაერთიანებისთვის. და აქ იგულისხმება არა მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეები იგულისხმებიან, არამედ მთლიანად ცივილიზებული საზოგადოება მსოფლიოსი. და ეს იყო კიდევ, თუ შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ლაიტმოტივი მიუნხენის კონფერენციაზე მსჯელობისა ერთიანობაზე რუსეთის დამარცხებისთვის და არა უბრალოდ და მხოლოდ უკრაინის მხარდაჭერისთვის. და ამ ორ შორის რომ დიდი განსხვავება, ამას აჩვენებს სწორედ არსებული ვითარება, მიმდინარე პროცესი, და ამას აჩვენებს საკუთრივ ომის მიმდინარეობა, სადაც უკრაინის ხელმძღვანელობას მოუწია ავდეევკის დატოვება, ასე ვთქვა, დათმობა რუსეთისთვის. კვლავაც არის მტკივნეულად მიმდინარეობს, მტკივნეულად რა არ გადაწყვეტილა და ამდენად არის მტკივნეული შეერთებულ შტატებში კანონმდებლების მიერ არ მიღებულა კონგრესში გადაწყვეტილება უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელებაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ გამოვიდა მოწოდებით კონგრესისადმი, რომ დაუყოვნებლივ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ქვეყნდება, როგორც უკვე ვთქვი და ვისმენთ, არაერთ ანალიზს ბოლო დღეებში. საინტერესო იყო, ზაზა, ნასტაიაშჩევე ვრემя რადიო თავისუფლების და ამერიკის ხმის ერთობლივი რუსულენოვანი პროექტი გახლავთ, YouTube არხი, ტელე, ასე ვთქვათ, არხი, სადაც ნასტაიაშჩევე ვრემяს რუსმა უფლებადამცველმა ალექსანდრ ბოდრაბინეკმა უთხრა, რომ 2015 წლის წინ კიდევ შეიძლებოდა რაღაცის გაკეთება ამ ვითარების პრევენციისთვის რუსეთში, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს რუსეთის ავტორიტარული რეჟიმის ბედი წყდება უკრაინაში ბრძოლის ველზე. და ეს იყო კიდევ ერთი შეხსენება და ბევრისთვის ალექსეი ნავალნის სიკვდილმა აჩვენა კიდევ ერთხელ მნიშვნელობა და ფასი დროისა, მნიშვნელობა და ფასი მოქალაქეების პასუხისმგებლობისა და იმის, რომ რაღაცები არ იცდის და როდესაც მოქალაქე იგრძნობს საფრთხეს იქნება თუ გამოწვევას დემოკრატიისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ მან აიღოს საკუთარ თავზე თავისი წილი პასუხისმგებლობა. ამაზე ლაპარაკობენ დღეს სწორედ რუსეთის მოქალაქეების, ლაპარაკობს რუსეთის მოქალაქეების ნაწილი. და მთელი ეს დისკუსია, რაც ძირითადად თვალყურს ვადევნებთ, რასაც ინტერნეტ სივრცეში, იმაზეა, რომ ადამიანებს სურთ მეტი, ესე ვთქვათ, მეტნი იყვნენ ამ ადამიანებს, არ მეტად დაინახონ ერთმანეთი. იყო არაერთი გამოსვლა, მათ შორის თბილისში, და ეს ყველგან აღინიშნა, სხვათა შორის ყველა დისკუსია
თბილისში და ბათუმში.
ხო, ანუ არაერთ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების გამოსვლა პროტესტის გლოვის ნიშნად და აღინიშნა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი იყო თბილისში.
კი, ნინო, სანამ გადავალ რაღან ამ ამბავამდე მივედით, ბარემ ამაზე ვიტყვი თავიდან და შემდეგ გადავალ სათქმელზე. კი, თბილისში და ბათუმში მე ვიტყოდი განსაკუთრებით ირონიული იყო ამ შეკრებების ნახვა, რომლებიც რა თქმა უნდა ბუნებრივია გამოჩნდა.
ირონიული რატომ?
ირონიული იმის გამო, თუ როგორი დამოკიდებულება ქონდა თავად მოკლულ, მე ჩემთვის მე შევერთები იმ ხალხს, ვინც თვლის, რომ ალექსეი ნავალნი მოკლეს, ის ნამდვილად მოკლულია. აქ არ არის, ასე ვთქვათ, მარტო იმაზე საუბარი, რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფო
საკუთრივი მწუთას რა გარემოებები იყო, ხო, მესმის რასაც ამბობ.
ხო, მწუთას რა გარემოებები იყო სისტემაში ადამიანზე, სახელმწიფო საქმის პასუხისგებლობა, მარტივი რაღაც შეგვიძლია კიდევ შევასვენოთ ჩვენ სვენელებს, რომ სანამ ის ციხეში აღმოჩნდებოდა, ის
მოწამლეს
არაერთხელ სცადეს, რომ მოეკლათ. როგორც შემდგომში გაირკვა, ერთხელ ეს ცდა და მცდელობა თითქმის წარმატებით დასრულდა და როგორც შემდგომში ჟურნალისტურმა მათ შორის გამოძიებამ გამოავლინა, რაღაც შემთხვევითობის გამო, ნუ იქნებ პილოტის და თვითფრინავის დროზე დასმის გამო, ის შემთხვევით გადარჩა, გადაფრინა გერმანიაში და მერე მიიღო საბედისწერო გადაწყვეტილება დაბრუნების. ირონიული რატო იყო, რომ დაუბრუნდეთ ამ შეკრებებს საქართველოში მოკლულის დამოკიდებულების გამო საქართველოს მიმართ? აქ მინდა ორი სიტყვით შევეხო, რა თქმა უნდა, ასეთი ხმაურიანი და მნიშვნელოვანი მოვლენის გამო, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენთაგანს საქართველოშიც, ყველა ქვეყანაშიც, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებით, ჩვენი დამოკიდებულება გვაქვს კონკრეტულად ამ პიროვნების მიმართაც და ზოგადად იმ მოვლენების მიმართ, რომელშიც ეს ადამიანი მონაწილეობდა, და ჩვენ ძალიან ყველას გვახსოვს სამწუხაროდ, ნეტა ეს არ მომხდარიყო, მაგრამ ყველას გვახსოვს ის რბილად, რო თქვა, ჩოვინისტური განცხადებები, რომლითაც პოლიტიკოსი ნავალნი გამოირჩეოდა წლების განმავლობაში. ჩვენთვის, ქართველებისთვის ალბათ ათვლის წერტილი 2008 წელია, როცა გავრცელდა მისი ძალიან ერთდროულად მცდარი, შეურაცხყოფელი, საწყენი, არასწორი, რა ვიცი, ყველანაირად გაუმართავი განცხადებები ჩვენს შესახებ. თუმცა იყო მერე საუბარი იმაზე, რომ მან ერთგვარი ბოდიში მოიხადა, უკან დაიხია ამ ყველაფერზე. ასე შემდეგ გავიდა 6 წელი, 2014 წელს სამწუხაროდ მან ასეთივე პოზიცია გამოავლინა. ანუ მისთვის, თქვათ, ისეთი მიუღებელი პუტინი, როგორც იყო შიდა პოლიტიკაში, საგარეო პოლიტიკაში, ის ასეთი მიუღებელი არ იყო. შეიძლება ითქოს დიდწილად მათი შეხედულებები მაინც და მაინც დიდად არ განსხვავდებოდა, შეიძლებოდა ვინმეს ესარგებლა ამ ძალისმიერი მეთოდით, ერთს ან მეორეს არა, ეს არ ვიცით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგად დიდი სურათი რუსული იმპერიალიზმის და რუსული ნაციონალიზმის მათ წარმოსახვაში ფაქტია. მისი 1000 ინტერვიუ არსებობს, მას არაერთხელ დაუსვეს შეკითხვა როგორც საქართველოს შესახებ, მისი სიტყვების შესახებ, ასევე უკრაინის შესახებ, ყირიმის შესახებ, და მისი პასუხები, რა თქმა უნდა, მცდელობა იყო, რომ სხვანაირად ყოფილიყო, თუმცა საბოლოო ჯამში მას ეს ღირსება ჰქონდა, რომ ის იყო გულახდილი ადამიანი, რა თქმა უნდა, გაბედული ადამიანი, და ის საბოლოო ჯამში ამბობდა იმას, როგორი დამოკიდებულებაც ჰქონდა საქართველოს უკრაინზე, ზოგადად რუსეთის იმპერიის წარსულის ამ დიდი ხატის რუსების ცნობიერებაში, და ეს დიდად არ განსხვავდებოდა ძალიან სამწუხაროდ პუტინისგან, ან შეიძლება ითქვას ალბათ ასევე სამწუხაროდ რუსეთის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილისგან, ხო? ის ნაწილი იყო რუსი ხალხის.
თუმცა ბოლო ხანს, ხო,
ბოლო ხანს, რა თქმა უნდა, მან გადააფასა სავარაუდოდ ბევრი რამ, მაგრამ ფაქტია, რომ მისი პოლიტიკური ბიოგრაფია, ხა აქ არ ჩავდივართ, ხო, რა ფსიქოლოგიაში და პიროვნულ სიღრმეებში, პოლიტიკურ ბიოგრაფიაში ყოველ შემთხვევაში ასე დარჩა.
მესმის, მაგრამ უბრალოდ რომ დავაზუსტოთ ასევე მსვენელისთვის, ისევე როგორც საქართველოს ზენა თქვა, მის გამო მოიხადა ბოდიში, ასევე 2022-ში უკრაინაში შეჭრის მიმართ მისი პოზიციაც იყო უკვე
ყირიმი და ასე შემდეგ.
ხო,
ანუ აქ უბრალოდ არის ერთი მომენტი, ჩვენ რო გამოვიდეთ ამ რაღაც ადამიანური მეხსიერებიდან და შევხედოთ ამ მოვლენას პოლიტიკურად, რადგანაც ეს ნამდვილად პოლიტიკური მოვლენაა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ასე ვთქვათ სრულიად ლეგიტიმური დამოკიდებულება წენა შეიძლება იყოს ამ ფრაზი აუცილებლად ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში გვერდზე უნდა გადავდოთ რადგანაც არ არსებობს ადამიანი მე ვიტყოდი შეიძლება თავად პუტინის და კიდე არ ვიცი 5-10 ადამიანის მისი გარემოცვის გარდა ვინც იმსახურებს იმ სისტემაში წამებით სიკვდილს რომელშიც ალექსეი ნავალნი დაიღუპა ეს არის ენით აუწერელი წამება იყო არაერთი ჟურნალისტური გამოძიებაც ძალიან ხმაურიანიც გამოჟონილი ათასი ინფორმაცია ვიდეო კადრები და ასე შემდეგ თუ რა ხდება ამ სისტემაში თუ როგორ ტეხს ადამიანს ეს სისტემა არის საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ჯერ კიდევ რუსული იმპერიის დროს და მომართულია ეს ასწლოვანი გამოცდილება იმაზე რომ ადამიანი გატეხოს არსებობს უამრავი უბინძურესი მეთოდი და როგორც ის მწირი ინფორმაციები რომლებიც იქიდან გამოდიოდა ეს მეთოდები იყო ალექსეი ნავალნის მიმართ თითქმის ყოველდღიურად გამოყენებული და ეს ადამიანი ამიტომ მოკლეს ეს არ შეიძლება ამ სისტემაში ადამიანი ისე მოკვდეს როგორც ის მოკვდა და თქვა რომ ის გარდაიცვალა ბუნებრივი არ არსებობს ბუნებრივი მიზეზი იმ ვითარებაში ეს რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს იგივე იყო ვერსია ერთ-ერთი თრომბი და ასე შემდეგ მაგრამ ამ ყველაფრის დაჩქარება მათი საქმეა ისინი ამაში პროფესიონალები არიან და ნებისმიერი ადამიანი გადის უმძიმეს გამოცდას როცა ამ სისტემაში უწევს გავლა და ჩვენ გვახსოვს არაერთი ქართველი დისიდენტი მათ შორის რა თქმა უნდა პირველ რიგში გვახსენდება ვერაბ კოსტავა რომელმაც ეს სისტემა გაიარა და საბედნიეროდ მან გაუძლო ამ ყველაფერს და ღირსეულად მოკლედ ჩააბარა ეს ძალიან დიდი ადამიანური გამოცდა. ეს ამ ნაწილს დავამთავრებ ამით და გამოვეხმაურები შენს შესავალს და დიდი მადლობა რომ ეს მოვლენები ესე საინტერესო დააჯგუფე. რადგანაც ერთგვარად ჩემი სათქმელიც თქვი, რადგანაც მე მიმეჩნია რომ აი ეს მოვლენები რომლებზეც ჩვენ ასე საინტერესო ისაუბრენ ნავალნის კვლელობა უკრაინაში ფრონტის ხაზზე ცვლილებები, მიუნხენის კონფერენცია და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი დიდი პროცესის ნაწილი და ეს არის რუსეთის იმპერიის დაბრუნება. თავად ნავალნის და არაერთ როგორც რუს ასევე არარუს რუსეთის მწოდნეს კვლევარს, პროფესორს, ჟურნალისტს და ასე შემდეგ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიაჩნდა რომ პუტინის რეჟიმი ეს არის კლეპტოკრატიული რეჟიმი, ეს არის რეჟიმი რომელიც მომართული არის გამდიდრებაზე, კორუფციაზე და ის დანარჩენს ყველაფერს, პოლიტიკურს, არაპოლიტიკურს აკეთებს ამ ფინანსური რესურსების, მოხვეჭილი ფინანსური რესურსების დასაცავად და ახალი მოხვეჭის უზრუნველ საყოფად. ანუ მათი ინტერესები არის ფინანსური, ეს დიდი მაკიაველის სქემაში რომ დავყოთ, ეს არის ვაჭრების რეჟიმი, ასე ვთქვათ, ეს არის არ არის მეომრების რეჟიმი და ეს ვაჭრების რეჟიმი მოკლედ მდიდრდება და ამ სიმდიდრის დაგროვება მისი აბსოლუტური პრიორიტეტი დანარჩენი ოპოზიციონერების განადგურება საქართველოში შეჭრა და ასე შემდეგ გამომდინარეობს ამ ძალაუფლების შენარჩუნების სქემიდან. მაგრამ საბოლოო მიზანი ეს არის გამდიდრება. თავად ნავალნის ალბათ რომელიც პუტინის რეჟიმის ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი მცოდნე იყო, ის ამაში დარწმუნებული იყო და ყველა ახალ ინტერვიუში ადასტურებდა ამას, რომ არა, ეს არის ქურდებს ეძახდა და ეს არის ქურდების რეჟიმი, რომელიც
თაღლითების და ქურდების ხო?
და ქურდების რეჟიმი, რომელიც არის მომართული ფულის მოპარვაზე და რაც შეიძლება მეტი ხანი იპარონ ფული. ეს ძალიან ისეთი დამკვიდრებული შეიძლება ითქვას, პრაქტიკულად კონსენსუსი არსებობდა ამ თემაზე. ეს დამკვიდრებული პოსტულატი დაინგრა 2022 წლის 24 თებერვალს, როცა ძალიან ეს ამ ხალხის, რუსეთის მიმოხილველების, ოპოზიციონერების იქნება თუ ეს ევროპელი, ამერიკელი ექსპერტების დიდი ნაწილი სწორედ იმიტომ იძახდა, რომ ეს არ მოხდება, რადგანაც ყველა იძახდა, რომ ეს იმდენად კატასტროფული შედეგების მომტანი ამ კლეპტოკრატიული რეჟიმისთვის, რომ ისინი ამას არ გააკეთებენ, პუტინი პრაგმატული ადამიანია და არ მოხდება. ეს მოხდა და თუ შეიძლება ითქვას 24 თებერვლის 22 წლის 24 თებერვლის შემდეგ ჩვენ პრაქტიკულად ახალი თვალით დავინახეთ ის მოვლენები, რომლებიც იქამდე ხდებოდა და აღმოჩნდა, რომ მათში იყო სრულიად სხვა, მაგრამ მაინც იყო ლოგიკა და ეს ყველაფერი, ეს წლები პუტინის მმართველობის და მათ შორის ნავალნის მკვლელობის ცდელობა, არაერთი სხვა ოპოზიციონერის, კარამურზას, მაგრამ იყო იქ არამცდელობა, არამედ მკვლელობებიც, ნემცოვის და ასე შემდეგ, სულ სხვა სურათში ჩაჯდა და სულ სხვა ახსნა მოეძებნა იმას, იმიტომ რომ რო არ დაგიმალოთ, მე მაგალითად იმ პარადიგმაში, რომელზეც ახლა ჩვენ გვქონდა ლაპარაკი, ანუ კლეპტოკრატიული რეჟიმის პარადიგმაში, ვერ ვხედავდი ბოლომდე გამართულ ლოგიკას ნავალნის მკვლელობისას, კარამურზას მკვლელობისას, ნემცოვის მკვლელობისას და ასე შემდეგ, რადგანაც ნებისმიერი თუნდაც ზედაპირულად ჩახედული ადამიანისთვის რუსულ სახელმწიფოში, პოლიტიკაში და პუტინის რეჟიმში გასაგები იყო, რომ ამ ადამიანებს ისეთი საფრთხე პუტინის რეჟიმისთვის არ მოჰქონდათ, ან აღარ მოჰქონდათ, რომ მათი მკვლელობა მაგალითად წითელ მოედანზე გამხდარიყო საჭირო, ან ზესაიდუმლო საწამლავით გაკიდებოდნენ ადამიანს ციმბირში და იქ წაესვათ საცვალზე და რაღაც სასწაული ამბები დაიტრიალებინათ. 22 წლის 24 თებერვლის შემდეგ ამ ყველაფერმა სხვა ახსნა და სხვა ლოგიკა შეიძინა. აღმოჩნდა, რომ მზადდებოდა ძალიან დიდი ომი და ამ ძალიან დიდ ომში, როგორც ისტორია გვასწავლის, საჭიროა კონსოლიდაცია ნებისმიერი რეჟიმის და მათ შორის არამარტო ავტორიტარულის, დემოკრატიულ სახელმწიფოებშიც, ხო, ვიცით, სამხედრო მდგომარეობა როცა ცხადდება, აღარ არის არჩევნები, მედია სპეციალურ კანონებს ექვემდებარება და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში პუტინის რეჟიმი პრაქტიკულად ამ მხრივ მზად იყო ამისთვის, მოედანი იყო მოსწორებული, მედია კონტროლის ქვეშ, ფინანსური ნაკადები კონტროლის ქვეშ და ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში წინასწარ, რადგანაც გამოჩნდა ხე სხვა კომპონენტში, ხო,
სამხედრო, რომ ეს ხალხი რეალურად უშლიდა ხელს პუტინს, თუ
მე ვთვლი, რომ მის მაგიდაზე, ეს ცნობილი რაღაც პაპკები რო იდება და ვიცით უკვე დღეს, რომ ძალიან დიდი შეცდომების მატარებელია ეს პაპკები, ხო, რაც უკრაინაზე ეწერა, რომ რაღაცა დრო გაშლილი დრო შეხო.
მეც ამ სიტყვას გამოვიყენებ, პაპკას, ეს ბაწრით გადაკრული.
მე ვთვლი, რომ ალბათ სავარაუდოდ ყველაზე ისეთი სავარაუდო ახსნა აქვს ჩემთვის იმას, რომ იყო ჩათვლილი პუტინის მიერ, რომ თუნდაც ისეთი არა ძლიერი და ისეთი დიდი გავლენის არ მქონე ადამიანები, როგორც იყო ბორის ნემცოვი, რომელიც პრაქტიკულად მოსკოვის მასშტაბით იყო, შეიძლება ითქვას, რაღაც გავლენის კიდევ მქონე, ომის შემთხვევაში ისინი შეიძლებადნენ სხვა წონას, რადგანაც დაემთხვეოდა, ვთქვათ, ერთმანეთს. ანუ აქ არის ჩემი აზრით ერთი მომენტი, ნუ რუსეთის ისტორიისთვის ძალიან დამახასიათებელი, პუტინის წარმოსახვაში და ის რაღაცა ფსევდო ისტორიის ძალიან გატაცებული ადამიანია, როცა პირობით დასავლეთის და რუსი ხალხის ინტერესი იკვეთება ლიდერის მოცილებაში და ამ შემთხვევაში იყო ადგილი ჰქონდა უბრალოდ, აი, ვინ შეიძლებოდა გამონახულიყო მის ალტერნატივად დასახელებულიყო. თუ გადავხედოთ ხე ნებისმიერი ადამიანისთვის, ის ადამიანები, ნავალნი, ბორის ნემცოვი, ან თუნდაც კარამურზა, მისი რაღაც უმციკლო რეპუტაციის გამო, ხო, ისეთი გამოცდილი პოლიტიკა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ აი ესეთი ლიდერები, რომლებიც შესაძლოა ალტერნატივად ყოფილიყვნენ განხილულები ასეთ შემთხვევაში, ან ცოცხლები აღარ არიან, ან მოკლედ არიან რეჟიმის ტყვეობაში. აქედან გამომდინარე, ამ ერთი მხრივ აუხსნელმა და ალოგიკურმა ნაბიჯებმა, პოლიტიკურმა მკვლელობებმა სულ სხვა ელფერი შეიძინა.
გამოდის პუტინს კარგად ცოდნია ისტორია.
მან ის
არა ისა როგორც ყובה.
რა თქმა უნდა, ხა ეს ამბავი არის რუსეთის ისტორიის ძალიან დიდი ნაწილი. შეიძლება ითქვას, ყველა მართველის, ასე ვთქვათ, მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ მართველობის დასრულება იყო დაკავშირებული რაღაც ასეთ მოვლენასთან. ან შეთქმულებასთან, ჩამოგდებასთან, სახელმწიფო გადატრიალებასთან, ზოგს შარფით აღჭობდნენ, ზოგს რაღაცას ურტყავდნენ თავში და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში მან ერთის გეთახვე ნინო კარგად იცის ის, რომ სისუსტე მას არ ეპატიება. ეპატიება ყველაფერი: მკვლელობა, ხოცვა, ჟლეტვა, ქალაქების განადგურება, ომის დანაშაულები, საერთაშორისო სამართლის ფეხქვეშ გათელვა, ყველაფერი ეპატიება. ერთი რაც არ ეპატიება არის სისუსტე, ეს იცის და სამწუხაროდ ამ ცოდნას ისე იყენებს, როგორც იყენებს. და აქედან გამომდინარე, მინდოდა იმის თქვა რომ აი ეს მომწონა ეს შესავალი ამხრივ ეს რა თქმა უნდა ეს მოვლენები უნდა განვიხილოთ როგორც ერთი დიდი პროცესის ნაწილი ეს არის რუსეთის იმპერიის დაბრუნება და ყველა ეს მოვლენა ხო ავდეევკას ესეთი დატოვება გაუსაძლისი შეტევების გამო ნავალნის კვლელობა მიუნხენის კონფერენციაზე მოსმენილი ამბები და ასე შემდეგ ერთი და იგივეს ნაწილია ეს ყველაფერი ხდება იმის გამო რომ პუტინის რეჟიმი აღმოჩნდა არა ის ანუ არამხოლოდ კლეპტოკრატიული არამედ იმპერიული განწყობის და იმპერიული მოტივაციის მქონე რეჟიმი რომლისთვისაც რევანში იმპერიული რევანში არის ბევრად უფრო პრიორიტეტული ვიდრე მეათე სასახლე მეხუთე იახტა ან არ ვიცი რაღაც ბრილიანტების კოლექცია ან ეს რაღაც არა ბუნებრივი მისწრაფება ამ სიმდიდრისადმი რომელიც რა ვიცი არ ყველა საზღვარს ცდება და რომელმაც ბევრი ადამიანი მათ შორის ეს ადამიან ნავალნიც რომელიც შეეწირა საბოლოო ჯამში ამ ამბავს იმიტომ რომ მისი პუტინთან პუტინის რეჟიმის თან ბრძოლის მის ძირითადი ასპარეზი იყო ანტიკორუფციული. მისი ძირითადი დარტყმის წერტილი იყო ანტიკორუფციული გამოძიებები, მეთოდი პუტინთან ბრძოლის. რა თქმა უნდა, მისი გამოძიებები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა როგორც რუსეთში, ასევე რუსეთის გარეთაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ არ ვიცი, არ მეგულება ქვეყანა, სადაც ის გამოაშკარავდებოდა, რაც თუნდაც მარტო ნავალნის გამოძიებებმა გამოაშკარავა პუტინის და მისი გარემოცვის შესახებ და ეს ხალხი შეინარჩუნებდა სახელმწიფოს მართვის ბერკეტებს. მაგრამ აი იმ თავისებურებების გამო, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, არაფერი არ მომხდარა, ხო? ჩვენ არ გვინახავს არავის პუტინს დირო გადავდოთ გვერდზე, თუნდაც მის ქვემოთ, ასე ვთქვათ, მოთამაშეების რაღაცა დასჯის იმის. ანუ ეს არ არის პრობლემა. ერთ-ერთი პრობლემა და ამაში როგორც თქვით, მართალია სამწუხაროდ ეს კაცი არის სისუსტე და ამ სისუსტეს ეს არავინც ნავალნი მოკლა ისეთ დროს, როცა კიდევ ერთხელ შეიძლება ეს მართლა ეხლა ალოგიკურად ჩანდეს, ხო? ადამიანი არის გულაგში, ადამიანი არის იზოლირებული, შენი კონტროლის ქვეშ. რატომ უნდა მოკლა, როცა ამან შეიძლება ახალი თუნდაც სანქციების პაკეტი გამოიწვიოს, გაართულოს ვითარება, კონსოლიდაცია გამოიწვიოს დასავლეთში, ტარდება მიუნხენის კონფერენცია.
აი, ამაზე ვიდრე გადავალთ, ხო, იცი რომ ამ ეს კითხვა ისმება სულ, ხო? და ცდილობენ პასუხის გაცემას.
კი ბატონო.
ნოვაია გაზეტამ გუშინ თავის წყაროზე და წყაროებზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია ნავალნის გვამის მდგომარეობაზე და მისი მთავარი რედაქტორი ნოვაია გაზეტა ევროპის მთავარი რედაქტორი იყო არაერთი მედია საშუალების რესპონდენტი კირილ მარტინოვს გულისხმობ, მათ შორის ნასტაია შევრემასი, რომელიც დასაწყისში ვახსენე და სადაც ის ლაპარაკობს, აღწერს ჩალურჯებებს სხეულზე და ასე შემდეგ, რომ ისინი მათი წყაროს, ანუ სამედიცინო პირის ინფორმაციით, ეს ჩალურჯებები ჯერ კიდევ სიცოცხლის ცოცხალ მაშინ წარმოიქმნა, როდესაც ცოცხალი იყო ჯერ კიდევ ნავალნი და ეს ადასტურებს, რომ ორივე ოფიციალური ვერსია რუსეთის ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ამ საპატიმრო სისტემამ გაავრცელა ხომ თავიდან ინფორმაცია, რომელიც დღეს არსებობს. ერთი ეს იყო ტრომბი და მეორე იყო უცაბედი სიკვდილის სინდრომი, რომელიც არ შეესაბამება სინამდვილეს არცერთი ეს ვერსია. აი ეს ამბავი ადასტურებს, რომ ეს დაზიანებები სიცოცხლის დროს, ვინაიდან ეს ადასტურებს იმას, რომ მას ჰქონდა კრუნჩხვითი შეტევა და ჩაუტარდა გულის მასაჟი, არაპირდაპირი მასაჟი გულისა, რაც იმ ტრომბის შემთხვევაში იქნება თუ უცაბედი სიკვდილის, მოკლედ ეს ასე არ გამოიხატებოდაო. სულ სხვა ვითარების მანიშნებელია ეს, მათ შორის არ შეიძლება გამოირიცხოს ნოვიჩოკით მოწამლვაო.
კი,
ამბობსის. და აი მინდა, ხო,
90%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ ის არის წამებით მოკლული. ფიზიკური მარტივად რო თქვა, ფიზიკური ძალადობის დროს არის დაღუპული იმ ბანაკში სადაც.
ხო და იმის და მიუხედავად კიდევ ამ ბოლო ეპიზოდი რა იყო მისი სიცოცხლის, ზუსტად იმ ყველაფრის გამო რაც ცნობილია დანამდვილებით, ნამდვილად შეიძლება ასე შეფასდეს თამამად მისი სიკვდილის ფაქტი, როგორც მკვლელობა აქვს ამას ნამდვილად საფუძველი.
არაერთი განცხადება გავრცელდა ნინო წინა დღეს ის ხილეს სასამართლოს.
კი, ეს მონაწილეობდა დისტანციურად თავის სასამართლო პროცესში.
და არაერთმა ადამიანმა ის ხილა და იხილა როგორც ადეკვატური.
დედა ადასტურებს, რომ ცოტა ხნით ადრე ნახა და კარგად იყო და ხნედ და ისე გამოიყურებოდა. ასევე ადვოკატი ადასტურებს ამას და ასე შემდეგ. და რა შეხება იმას, რაზეც შენ თქვი, რომ თითქოს და ნავალნის მოცილებით რას იღებს პუტინი, რას იგებს ამით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ აი დაამთხვიეს მიუნხენის უსაფრთხოება, დაამთხვია მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას კრემლმა მინიმუმ გამოცხადება, გასაჯაროება ამ ამბისო. და ერთ-ერთი ვერსია ხა რატომ ახსენე ნოვაია გაზეტას მთავარი რედაქტორი, მან განაცხადა, რომ ნავალნის მოკვლით, ასე ამბობს ნოვაია გაზეტა ევროპის მთავარი რედაქტორი, ფაქტობრივად სიგნალი გაუგზავნა დასავლეთს, რომ თუ კი დასავლეთი არ, ასე ვთქვათ, მიიღებს გარკვეულ ზომებს რუსეთის ხელისუფლების თხოვნის საპასუხოდ, რაც შეეხება გაცვლას პატიმრებისა და ლაპარაკი არის მინიმუმ, რაც დაასახელა მან ტაკერ კარლსონთან ინტერვიუში მკვლელის, საქართველოს მოქალაქის მკვლელის, ეს კიდევ ცალკე ისტორია, იქით აღარ გავყვებით ახლა პოლიტიკური გაცვლისთვის, რომ ხო, თუ კი ეს არ მოხდება და დასავლეთი არ გაითვალისწინებს ამას, გააგრძელებს პუტინი პატიმრების მკვლელობებს.
კი, შეიძლება.
ერთგვარა დააშინა ამით, რა დააშანტაჟა.
შეიძლება.
კრასიკოვია გვარი მკვლელისა, რომელსაც
არის გამორიცხული, ცნობილია თუ რამდენად მიჯაჭულია პუტინი კრასიკოვის მსგავსი მკვლელების ბეძე და ძალიან
როგორც მე ხვდები, როგორც ინფორმაციის წყაროების, ასე ვთქვათ, ისე თავის სივრცეში დაბრუნება უნდა, ასე წარმომიდგენი არ ხო, რომ ყავდეთ.
მე ვიტყოდი ინფორმაციის წყაროების დაბრუნებაზე მეტად
მას სიცოცხლე დიდად არ ანაღლებს, ასე წარმომიდგენი.
ნინო აქ მას ანაღლებს იმ სისტემის სიცოცხლე, რომელიც მან ააშენა. კრასიკოვის გამოხსნა ამ შემთხვევაში არის იმ სისტემის შენარჩუნების ძალიან კარგი გზა, რადგანაც ის, როგორც ვიცით, ესე იგი პუტინის, ისევ ნავალნის გამოძიებებიდან გამომდინარე, შორს რო აღარ წავიდეთ, პუტინის უსაფრთხოების აპარატი არის ჩამოყალიბებული პირდაპირ, ვთქვათ, სიკვდილის ესკადრონი, როგორც ამას წარსულში ეძახდნენ ხოლმე. ეს არის ხალხი, ეს არის ჯგუფი, რომელიც ჩამოყალიბებულია როგორც სამხედრო დაზვერვის სტრუქტურაში, ისე უშიშროების, რუსეთის უშიშროების ფედერალური სააგენტო სტრუქტურაში, და ეს არის შენაერთები, რომლებიც არიან პირდაპირ დაკავებულები მკვლელობებით, ტერორისტული აქტებით და ასე შემდეგ. არაერთი ფაქტი იქნა გამოციებული და დადასტურებულია დღესდღეობით, რომ გარდა ამ რუსი ოპოზიციონერების დევნისა და მკვლელობისა, იყო არაერთი მცდელობა, თქვათ, იგივე ბულგარელი იარაღით მოვაჭრეების განადგურების, მათ შორის ნოვიჩოკითაც, არანოვიჩოკითაც, ისეთი უფრო ეგრეთ წოდებული კლასიკური და ტრადიციული მეთოდებით. და ეს კრასიკოვის ამბავიც იყო ნაწილი. კრასიკოვი იყო, უნდა ვთქვათ, რომ მისი ესეთი რაღაცა ცოტა კრიმინალური პროფილის მიუხედავად, ის იყო ნაწილით გასაიდუმლოებული რაზმის, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც ემზადებოდა ფედერალური უშიშროების სამსახურის სტრუქტურაში, და ის არის ამ სტრუქტურის ნაწილი და ის იყოს ბერლინში გაგზავნილი სწორედ პუტინის რეჟიმის დავალებით, ეს შეიძლება პირდაპირ ითქვას. აქედან გამომდინარე, კრასიკოვის დაბრუნება მისთვის არის სიგნალი, რომ ის არ ტოვებს განსაცდელში ესეთ ხალხს, ამ ხალხს. მან არაერთხელ უკრაინის შემთხვევაში იყო რამდენიმე გადაცვლა, გადმოცვლა ესეთი ხალხის, რომელიც უკრაინელებმა დაიჭირეს, ეს არის სპეცსამსახურებიდან არის და მისთვის ეს არის ისეთი პრაქტიკა, რაც უფრო კარგად იცის თქვა ვიდრე ჩვეულებრივი ჭალებში პოლიტიკის კეთება და აქედან გამომდინარე მისთვის ეს არის ეს ამბავი. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ამ თქვათ რამდენად ჯდება ისევ და ისევ ლოგიკაში ნავალნის კვლელობა და რა თქმა უნდა ეს მოვლენები ერთმანეთს ემთხვევა, შეიძლება იყოს
ასეთი მსჯელობა არა, რომ ერთ ნითვლიან რომ არაფერ შეაწყობდა, მეორე ნითვლიან რომ ქონდა ამას მიზა.
მე უფრო აი ცოტა უფრო ორნაბის უკან გადავკეთდი.
მე უბრალოდ ერთს ჩავრთავ რომ პრაგმატული მსჯელობა, ესე ფიქრი პრაგმატულად რა შეიძლება აწყობდეს ადამიანს ან ნორმალურთან ახლოს მყოფ ადამიანს ერთი საკითხია და მეორე საკითხია რომ
ლაპარაკობდი, ხო, მე მგონი გაზუიადებულია პუტინის და მისი რეჟიმის რაციონალურობის შესახებ შეხედულებები, ანუ უფრო რომ დავაზუსტო ჩემი აზრი, ვიტყოდი რომ მისი რაციონალურობა არის განსხვავებული. ის რა თქმა უნდა რაციონალური აქტორია, ადამიანი რომელიც 20 წლის განმავლობაში მართავს სამხედრო ქვეყანას, არის რაციონალური. სიტყვა რაციონალური თავისთავად არ ატარებს რაღაც მასშტაბის დადებით კონოტაციას.
ხო,
რაციონალური ნიშნავს ადამიანი რომელიც მიზნის მისაღწევად ხედავს გზას და ამ გზას იყენებს. ანუ ის რაციონალურია, მაგრამ მისი რაციონალურობა არის განსხვავებული. ნავალნის კვლელობა მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანზე გვაქვს ლაპარაკი, რა თქმა უნდა ახლოსაც ვერ მივა ისეთი მასშტაბის გადაწყვეტილებასთან, როგორიც იყო ისევ და ისევ ამ 22 წლის 24 თებერვალს უკრაინაზე თავდასხმა. აი ამ მოვლენის რაციონალურად განხილვა, ორი წელი გავიდა, რა არ ვნახეთ, რა არ ვიხილეთ, რამდენი არ მოვისმინეთ და რამდენი არ წავიკითხეთ, ჯერ ამ მოვლენას გამართლება ვერ მოეძებნა. ბოლო პრეცედენტი რაც ჰქონდა და ჩვენ წინაეთერში რაზეც ვისაუბრეთ, ბოლოს აგერ კარლსონი ჩავიდა, ჩაფრინდა კარლსონივით მოსკოვში და შეხვდა პუტინს და ბოლო-ბოლო პირდაპირ დაუსვა კითხვა დიდი სიმპათიით და მოლოდინით, რომ იქნებ ამ ადამიანს აეხსნა თანმიმდევრულად, რატო ჩაიდინა ეს ყველაფერი და პუტინმა ლაპარაკი დაისხო 887 წელს რურიკი როგორ ჩავიდა გემით, ნიჩბები მოუსვა და ჩავიდა სკანდინავიიდან კიევში. ანუ რაციონალური არც მას არა აქვს, არავის არა აქვს ამის ახსნა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს მოხდა და ეს უდიდესი ტრაგედია ხდება ყოველ დღე. აქედან გამომდინარე აი ეს ყოველ ჯერზე და უამრავი რა მხდება ისეთი, რაც ჩვენთვის ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის გაუგებარია, მისი მხრიდან ყოველჯერზე ეს კითხვა ისმის, რა თქმა უნდა ყოველას გვიჩნდება ეს შეკითხვა, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ მისი რაციონალურობა სხვა ჭრილში უნდა დავინახოთ. ეს არ არის ადამიანი, რომელიც აი მართლა 24 თებერვლის შემდეგ, აი გადის ორი წელი, დღეს არის 19, ორი წელი გავიდა, დავანებოთ თავი, მე გასაგებია მისთვის უკრაინელები როგორც ადამიანები არ არსებობენ და უკრაინა როგორც ქვეყანა არ არსებობს, მაგრამ მან გაჟლიტა, ესე იგი ასეულობით ათასი რუსი, ხო, რუსი ჯარისკაცი, რუსი ოფიცერი შავი ზღვის ფლოტი დაკარგა. აი მისი თვალიდან შევ დავანებოთ თავი ადამიანობას და ასე შემდეგ. შავი ზღვის ფლოტი დაკარგა. დაკარგა იმ რაოდენობის ტექნიკა, აი ბოლო ძალიან საინტერესო შედარება იყო, 15 ბუნდესვერი, რომ ანუ გერმანიის არმია 15-ჯერ რო განადგურებული იყო, იმ რაოდენობის ტექნიკა და ადამიანები დაკარგა. და პრაქტიკულად განადგურა რუსეთის საერთაშორისო გლობალურ ეკონომიკაში მონაწილეობის პერსპექტივა ძალიან დიდი ხნით. ანუ ძალიან ისეთი პრაგმატული მოსაზრებებით ეს თავდასხმა უკრაინაზე არის ყველა მიმართულებით და ყველა განზომილებით კატასტროფა. აქ აღარ ვამბობ იმას, რომ ის რეგიონები, რომლებიც ის რუსეთად გამოაცხადა, რომ მან რუსეთად გამოაცხადა, პრაქტიკულად თავადვე გაანადგურა.
აქ მინდა პროტესტი.
აი ახლა კიდე ერთხელ რომ ვიკითხოთ, აი სად არის აქ რაციონალობა? მისი რაციონალობა არის განსხვავებული.
ამაზე შეხოთაშორის მინდა გავაგრძელო რეკლამა, როცა დასრულდება პალიტრის ეთერში. დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ორ შაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე და ვუძღვებით ამ ეთერს ზაზა შენგელია და ნინო გელაშვილი. Და ამაზე აი ამ პუტინის საკუთრივ ამ ომის გაჩაღების გადაწყვეტილებაზე და ზოგადად მის პოლიტიკაზე, მის შეცდომებზე საინტერესო შეფასებები არის ინტერვიუში, რომელიც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე არის გამოქვეყნებული. ვაჟა თაუბერიძეს ჰქონდა ეს, ასე ვთქვათ, პრივილეგია, რომ შეშურდებოდა ბევრს ხომ, ცხადია. განსაკუთრებით ჟურნალისტებს მიუნხენის კონფერენციაზე ყოფნისა და ჩაწერა არაერთი საინტერესო ინტერვიუ. ერთ-ერთი აგერ გვაქვს საშუალება, რომ წავიკითხოთ. ეს არის ისტორიკოს ტიმოთი სნაიდერთან ინტერვიუ, რომელიც ამბობს, რომ პუტინმა სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა მაშინ, როცა გადაწყვიტა, როცა დასავლეთი აირჩია მტრად. რადგან დასავლეთის მტრად არჩევა ნიშნავს ჩინეთის პატრონად არჩევას, მისი შეფასებით. Da aseve tundats is rusetio Timothy Snyder ambobs romelis ukrainis omidan gamarjvebuli gamova asets rom moxteso mainz darcheba rusetad romelis chinetis sakmes gaaketebs chinetistvis sva sakitkhia ruseti ki daazarala მაგრამ სხვა საკითხია, რომ რუსეთის პუტინის ამ გადაწყვეტილებით და რუსეთის თვის ამ ზიანის მიყენების ფასციშს გადახდა, მოუწევს ასევე და უწევს სოფლიოს, პირველ რიგში უკრაინას და დანარჩენ სოფლიოს. და კიდევ არა რა მასშტაბით იქნება ეს.
და ძნელია არ დავეთანხმოთ სრულიად სრულიად აღიარებულ და სრულიად დამსახურებულად აღიარებულ პროფესორს ამ სტრატეგიული შეცდომის ბუნებაში. რა თქმა უნდა, რუსეთის საუკუნეების ისტორიიდან გამომდინარე, რუსეთის მიერ დასავლეთის საწინააღმდეგოდ გაკეთებული არჩევანი არის ყოველთვის არჩევანი აღმოსავლეთის ბრალებში, ამ შემთხვევაში ჩინეთის ვასალიტეტში ჩადგომის რაღაცა ფორმის, რაშიც თავისუფლებას მიუცემდა, შეიძლება ისტორიკოს არ დავეთანხმო, არის ის, რომ ეს იყო პუტინის არჩევანი. ეს არ იყო პუტინის არჩევანი. ჩვენ არ გვახსოვს პუტინი, მიუხედავად იმისა, რომ არის მისი ბიოგრაფიის ეს გაფორმების, არის მედვედევის ეპიზოდი და ასე შემდეგ. მე ვერ ვიტყოდი, რომ მის ბიოგრაფიაში, მის პოლიტიკურ ბიოგრაფიაში იყო პერიოდი, როცა ის თავს და რუსეთს განიხილავდა დასავლეთის მეგობრად. დღევანდელი განმოსახედა, რა თქმა უნდა, შეიძლება 10 წლის წინ ჩვენ ყოველას გველაპარაკე იმის შესახებ, რომ აი თავიდან ბუშთან შეხვედრები, ის არსებობს ინტერვიუები, დღეს წარმოუდგენელია, მაგრამ არსებობს ინტერვიუები, სადაც ის ამბობს, რომ რატომაც არაერთ დღეს შეიძლება რუსეთიც ნატოში განვიხილოთ როგორც ქვეყანა. ჩვენ ვართ 1000 ფორმა, მოკლედ იმისა, როგორც ის და მისი გარემოცვა აჩვენებდა დასავლეთს, რომ ჩვენ არ ვართ თქვენი მოწინააღმდეგობით და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ყველაფერი დღევანდელი გამოსახედიდან ფაქტია, რომ იყო უფრო გრძელვადიანი თამაშის და პროცესის ნაწილი,
სადაც რამდენად ეს ირჩევდა მეგობრობას, რა ვიცი,
აი მაგის რა ეტაპზე ჩენტალგეგონა სისტემის, სადაც არც განიხილება დასავლეთი არასდროს როგორც მეგობარი, ხო? ჩვენ ყველამ ვიცით, ის არის კაგების სისტემიდან გამოსული ადამიანი, რომელშიც დასავლეთი იყო მტერი და ის მოესწრო, და არაერთი წიგნი არსებობს ამის შესახებ, ამ საბჭოთა კავშირის დაშლა თუ რამდენად ტრაგედია იყო, არა მარტო მისთვის, არამედ მთელი მისი აი ამ კაგებეშნიკური, ასე ვთქვათ, გარემოსთვის. ამ ტრაგედიის ფონზე იმაზე საუბარი, რომ დასავლეთი პუტინისთვის პერი არის, იმიტომ რომ ეს მან ასე აირჩია რაღაც მომენტში, ეს რატომ არის კიდევ არასწორი, მე ვიტყოდი ამის თქმა. რადგან ეს გულისხმობს რას? ეს გულისხმობს იმას, რომ რაღაც მომენტში პუტინს არ უნდოდა, მაგრამ მან არჩევანი გააკეთა ამის, ასეთი არჩევანი გააკეთა იმის გამო, რატო ხო ამას ტყვილა არ გააკეთებდა. ესე იგი დასავლეთმა ამით რაღაცნაირად უბიძგა
ტრადაქცია.
ტრადაქცია აქ ჩვენ ვისმენთ ხოლმე, არის ლაპარაკი ნატოს გაფართოებაზე, აქ არის ლაპარაკი 1000 ეპიზოდზე, რის გამოც შეიძლებოდა მოკლედ ჩვენ გვეწყენინებინა და ეს კაცი მოკლედ გადაგვეკიდა ასე მტრად. არასწორია, მე მგონია, იმიტომ რომ არ ყოველგვარი იმის გარშემო მო მართლა აი სენტიმენტების, არა იმის გამო რომ თქვა ჩვენ საქართველოსთან საუბრობთ და ასე შემდეგ, აი ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად რაც შემიძლია დისტანცირება ამ განწყობებისგან, აი ესე ძალიან ცივი გონებით მართლა დარწმუნებული ვარ, რომ არასდროს ესეთი დამოკიდებულება დასავლეთის მიმართ და ჩვენ გვახსოვს ხო ეს ობამას ჩამონგრეული მთელი თეორია და მთელი პოლიტიკა, რომელიც მათ შორის უნდა ითქვას, რომ დღევანდელი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იყო ამ პოლიტიკის ერთ-ერთი სახეც, ეს გადატვირთვა, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენთან საქართველოს თავდასხმის შემდეგ შესთავაზეს ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე.
მახსოვს შოკი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ გარკვეულ წრეებში საქართველოში ამას მოხდა.
კი, შოკი იყო ნამდვილად ენით აღუწერელი, იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩნდით აი ესეთ ისტორიულ სიტუაციაში, რომელიც ბევრჯერ მოხდა, როცა ჩვენ უკვე რაღაც ვიცოდით, რაც დანარჩენ მსოფლიოს ჯერ არ იცოდით.
ხო, აი სალაღობო თუ რა დავარქვა სცენის ხილვა გვახსოვს ამ ღილაკით ხელში.
ღილაკით ხელში და დიდი იმედები გადატვირთვის და ეს ყველაფერი დამთავრდა ისე როგორც დამთავრდა. სამწუხაროდ ეს იქნებოდა ნაკლებად ტრაგიკული ამაში პირველში ჩვენ ჯერ მაშინ და შემდეგ უკრაინას ვარ გადაეხადა ის საშინელი ფასი, რომელსაც დღესაც იხდის უკრაინა იქ და ჩვენ აქ ვიხდით, შეგახსენებ ჩვენ ძვირფას მსვენელებო, რომ საქართველო არის ოკუპირებული და საშინელი პერიოდულობით ჩვენ მოქალაქეებს იტაცებენ და მათი ნაწილი ისევე როგორც სხვა ამ სისტემის მსხვერპლი, კლებას წამების მსხვერპლია და ჩვენ საკუთარ ტერიტორიაზე ხოცავენ ჩვენს მოქალაქეებს.
და რუსეთთან მიმყოფები, საქართველო იმყოფება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმში. რომ იცოდეთ, ესე ვთქვათ, ფორმალურ იცოდეთ არა, რომ გვახსოვდეს ბოდიშს ვიხდი ეს ფორმალური მხარეც ამ ურთიერთობისა, როცა ჩვენ გვესმის სიგნალები მოსკოვიდან, მიუხედავად დიპლომატიური ურთიერთობის არარსებობისა, რომ საქართველოსთან ეს რაღაც როგორც კეთილი ნების გამოჩენა ურთიერთობები უნდა გაღრმავდეს და განვითარდესო და მეორე მხრივ სავაჭრო ურთიერთობები იზრდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ არის ახლა ჩვენი საუბრის თემა. როგორც წესი ჩვენ ვლაპარაკობთ ხოლმე უფრო შიდა პოლიტიკურ ამბებზე, მაგრამ ორშაბათის რუბრიკაში, თუმცა ცხადია დემოკრატია და დემოკრატიული ფასეულობებისთვის ბრძოლა ცხადია არ განისაზღვრება საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესებით მხოლოდ კი არა და ძალიან მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული იმაზე, რა ხდება მსოფლიოში. და ამის მოწმენი ვართ პრაქტიკულად ყოველ დღე, რადგან გააკრიტიკე, ასე ვთქვათ, მომწონს ეს რეჟიმი, ასე რესპონდენტი ვაჟასი ტიმოთი სნაიდერი, ცნობილი ისტორიკოსი, ის ასევე ამბობს, რომ ომში სწორ მხარეს ყოფნა საკმარისი არ არის, შეიძლება საკლასო ოთახშიან დებატებში საკმარისი იყოს, მაგრამ ომში უნდა გაიმარჯო, ვერ გაიმარჯვებ თუ არ ლაპარაკობ გამარჯვებაზე და ფიქრობ, რომ გამარჯვების ხედვის არარსებობამ დაგეგმვა გაართულა. ეს იწვევს ფუჭიმეც, რომ როგორმე ეს ყველაფერი სადღაც თავისით გაქრება და დიდი დრო მოვანდომეთ უკრაინისთვის საჭირო შეარაღების მიცემას და ამიტომ ომი უფრო დიდხანს გაგრძელდება. საერთო ლოგიკა მაინც იგივეა, ვფიქრობ 2024 წელს ევროპელებზე იქნება დამოკიდებული დაეხმარონ უკრაინელებს ფრონტის ხაზის შენარჩუნებაში, რათა 2025 წელს რაღაც გამარჯვების მსგავსი გახდეს შესაძლებელი. საკუთრივ დამარცხების ნაწილზე ამბობს რუსეთის კონტექსტში, რომ და ხა ზუსტად ციტატას ვერ პოულობ, მაგრამ დამარცხება ომს მაშინ აგებ, ხო ვიპოვე, როცა პოლიტიკურად მისი გაგრძელება აღარ შეგიძლია. უნდა აიძულო მოწინააღმდეგე რაიმე მიზეზით ვეღარ გააგრძელოს ომი. აი მინდა ამითი ხიდით გადავიდე ისევ მიუნხენის კონფერენციისკენ. მსმენელებს გეტყვით, ცოტა კიდე მიგვიანდა საუბარში გართულს, 5-9-5-5-0-0-5-5-ზე შეგიძლიათ SMS-ების გამოგზავნა თქვენი მოსაზრებებით და შეკითხვებით. დრო დაგვრჩა ცოტა, 10 წუთი პრაქტიკულად დასრულებამდე. 5-9-5-5-0-0-5-5-ზე ერთი კომენტარი გვაქვს წყინვალე ანალიზია, დიდი ხნის წინ დაანონსა მესამე რომე უნდა აღვადგინო. უეცარი სიკვდილის სინდრომი, როგორც წესი, გულისხმობს რეპტურას, გულის გახეთქვას, რაც გვამური მონაცემებით აბსოლუტურად გამორიცხულია. ხო, არ ვიცი, ამ მედიცინაში ვერ კვევი, მაშ ჩვილებში გამიგია უეცარი გაჩერებას ნიშნავს გულის, მაგრამ დიდებში არ ვიცი. მაგრამ ახლა ამაზე მე მგონი არ გვინდა. მადლობა ძალიან დიდი, რომ მოგწერეთ, ვაფასებ უბრალოდ.
კი, ძალიან საინტერესოა, მადლობა.
შეყოლა არ გვინდა ამაში. დავუბრუნდეთ მიუნხენის კონფერენციას სწორედ აი ამ კუთხით, რომ შევხედოთ რამდენად დაინახე შენ მას შემდეგ რაც ნავალნის ამბავი გახდა ცნობილი დასაწყისშივე პრაქტიკულად კონფერენციის და ამან მიცა უნდა მიეცა ყოველ შემთხვევაში დაინახე თუ არა რეალური ეფექტი ამისა გამარჯვების მნიშვნელობაზე უფრო გამოკვეთილი მკაფიო რა ვიცი რიტორიკა თუ განწყობა უფრო მეტი სინათლე ამ შეჯელობებში ძალიან ეს მრავალფეროვანი იყო თვითონ კონფერენცია ვინც არ ადევნებდით თვალს პრაქტიკულად ყველა არამხოლოდ ცხელ წერტილებს ეხებოდა მაგრამ დიდწილად ამას და ყურადღება აქეთკენ იყო და ძნელია ესე შეაჯამო
კი მაგრამ
მაინც ხო აი ამ კუთხით რო შეხედო
ამ დინარე რო შევხედოთ
ხო
ესე იგი არა პირველი კონფერენცია რა თქმა უნდა არ იყო რომელსაც თვალს ვადევნებდი თუ აი მაგალითად რაც კითხე რიტორიკა რიტორიკით რო დავიწყოთ ხო ანუ რა თქმა უნდა რიტორიკა იყო სადა დედამიწა ჩვენ გვახსოვს არაერთი მიუნხენის კონფერენცია სადაც წარმოუდგენელი იყო იმის გაგება და ალბათ არავინ არ დაიჯერებდა რომ როდესმე მიუნხენის კონფერენციის პანელიდან შეიძლებოდა მოგვესმინა ისეთი გამოსვლები, რომლებსაც თუნდაც აი ამ ბოლო კონფერენციაზე ვისმენდით, ხო? პირველ რიგში
იმ ლიდერებისგან, რომლებისგანაც ისმენდით, იმ ქვეყნების პოზიციის, ხო?
და იმ ქვეყნების წარმომადგენლებისგან, რომლებისგანაც ეს მოვისმინეთ. რა თქმა უნდა, ფიქრობთ გერმანიაზე, მასპინძო ქვეყანაზე და არაერთ სხვა ქვეყანაზე და პოლიტიკოსზე, რომელიც რუსეთის მიმართ რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებებით გამოირჩეოდა. რიტორიკა, როგორც ვიტყოდით, იცოცხლე, რამდენიც გინდა, ძალიან კარგი მოსასმენი, ყურისთვის, გულისთვის, სასიამოვნო, ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ რიტორიკის კუთხით კი, რა თქმა უნდა, იყო რამდენიმე, თქვათ, დაუმთავრებელი წინადადება და რაღაც ესეთი გაურკვეველი პოზიციები, მაგრამ ზოგადად მთლიანობაში, როგორც ჩვენ თქვი, რომ შევაფასოთ, რიტორიკა იყო ცალსახად ბევრად უკეთესი, მოდით ასე ვთქვათ, ვიდრე შარშან და ბევრად უკეთესი ვიდრე იმის წინ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ბევრად პრინციპული.
ბევრად პრინციპული და ბევრი ხმამაღალი სიტყვა მოვისმინეთ და ერთგვარი კონსენსუსიც, რაც ძალიან კარგია, დავინახეთ უკრაინის საკითხზე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომელიც იყო ძირითადი თემა. ისევ და ისევ ამ კონფერენციის სამწუხაროდ რიტორიკის მიღმა მართალი რომ გითხრათ დიდი ვერაფერი გასახარი ვერ მოვისმინე მე უფრო იმედი მქონდა რომ ამ რიტორიკის გარდა რაღაცნაირად ამ რიტორიკის მოლოდინი უკვე იყო განსაკუთრებით იმის შემდეგ რაც გავიგეთ ნავალნის მკვლელობის შესახებ დარწმუნებული ვიყავი რომ ამ რიტორიკის გრადუსს კიდე უფრო მოუმატებდა და ვთქვათ არანაირი ორაზროვნება აღარ დარჩებოდა. აღარ დაუტოვა თვითონ პუტინმა ამ ყველაფრით. ამ კონფერენციაზე მყოფებს ვინმეს რომ გქონოდა სურვილი ვთქვათ რაღაც თავიდან დაიწყო ამ ყველაფერზე ლაპარაკი, თითქოს შესაძლებელი აღარ იყო, მაგრამ ძალიან იმედგაცრუებული დავრჩი იმით რომ ვერ მოვისმინე მიუნხენის კონფერენციაზე ისეთი განცხადება, რომელიც რიტორიკას გასცდებოდა რაღაც და რაღაც რეალურის ნაწილი იქნებოდა. ამაში რა თქმა უნდა გულისხმობ უკრაინისადმი დახმარების ახალ პაკეტს, ახალ პერსპექტივას, ახალ წინ გადადგმულ ნაბიჯს. ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ იმ თქვათ შეიარაღების რაოდენობას, რომელიც უკრაინას მიეწოდება გარკვეული პერიოდულობით და აქ შეიძლება ისევ ახსენოთ გერმანია დადებით კონტექსში და ვთქვათ, რომ გერმანიამ სრულიად, რა ვიცი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მოულოდნელად ლიდერის პოზიცია დაიკავა ამ ხრივ და ძალიან საინტერესო შეიარაღებას და ძალიან კარგი რაოდენობით აწვდის ამ ბოლო დროს უკრაინას და ეს ეხმიანება იმ შეერთებული შტატებისა და ევროპის ურთიერთობებს ამ ეტაპზე. მაგრამ მე ველოდი ახსიახლეს, მოდით ასე ვთქვათ, ახალი ვთქვათ შეიარაღების იგივე გერმანიის შემთხვევაში ესეთი შორს.
ხო, ტაურუსებზე და ისო
შეკითხვა. გაეცა პასუხი უარყოფითი, ანუ უცვლელია ამ ხრივ მდგომარეობა. და ასე
ხო, მაგრამ რაღაც ოპტიმიზმის მომცემიც იყო ისე გასცა პასუხი გერმანიის წარმომადგენელმა,
რომ შეიძლება ოპტიმიზმის მომცემი იყო, მაგრამ
იქნება
მას რო უნდოდეთ
გერმანულად გავაკეთებთო,
როცა ვიზამო რომ დომოდათ, ალბათ მიუნხენის კონფერენცია იდეალური ადგილი იყო ამისთვის, მით უმეტეს.
ხო, მაგრამ ეს ხომ ფორმალური პლატფორმა, ასე ვთქვათ, ოფიციალური პლატფორმა არ არის მაინც სამსჯელო პლატფორმა, იყო ესეთი პასუხი იყო.
Ну, მე მაგალითად შოლცის იმაზე მოვისმინე, რომ პასუხი ცალსახა არა იყო.
შოლცისგან არისო გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლისგან იყო.
აი შოლცის შემთხვევაში ისე ცალსახა მარტივად უთხრა არაო. და სხვებმაც, ანუ იგივე ვთქვათ ამერიკელი სტუმრებისგან ველოდი ვთქვათ იგივე ამ კონგრესში გასატან გატანილ ერთგვარად პაკეტზე უფრო მეტ ინფორმაციას დადებით, სამწუხაროდ მათგან მოვისმენთ პრაქტიკულად ის, რასაც ვისმენთ საინფორმაციო საშუალებებიდან, რომ რთული ვითარება არ ვიცი და ასე შემდეგ, და ჩვენ ძალიან გვინდა, მაგრამ არ ვიცით როგორ გამოვა და ასე შემდეგ. ანუ ამ ხრივ ერთგვარი ის თქმა მინდა მოკლედ რომ თქვა და დავამთავრო, არის რომ აი გარღვევა, რომელიც ძალიან მინდოდა რომ ყოფილიყო ამ კონფერენციაზე, განსაკუთრებით იმ უმძიმესი ბრძოლის ფონზე, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში ავდეუკაში მიმდინარეობდა, მე იმედი მქონდა რომ რაღაც გარღვევა იქნებოდა, თუ თქვათ თუ რაღაც ეს მაღალტექნოლოგიურ ამბავზე არა, თუნდაც იმ საარტილერიო ჯურვებზე, რომლებზეც ლაპარაკი არ მთავრდება, და უკვე რაღაცა არ ვიცი, რაღაც კომიკური იქნებოდა ადამიანის სიცოცხლესთან როარ იყოს დაკავშირებული, რით ვერწყდება ეს ამბავი. და დანიის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა მენიშნა ამ ხრივ, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ მოდით დავანებოთ თავის მოტყუებას, აქ არ არის საქმე იმაზე, რომ ეს არტილერიული ჭურვები უნდა დავამზადოთ და ასე შემდეგ. ჩვენ კარგად ვიცით ყველა, ამან პირდაპირ მიმართა აუდიტორიას, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველა ქვეყანას სავსე გვაქვს მარაგი, და დღეს და ხვალ ეს მარაგი არ გვჭირდება, და თუ ვერ ვყიდულობთ და თუ ვერ ვამზადებთ, შეგვიძლია ეს მარაგი მივცეთ. მოკლედ, აი ესეთი სიტუაცია არის, რიტორიკა არის, პროგრესი ამ ხრივ, მაგრამ მოქმედებაში ეს პროგრესი ჯერ კიდევ ბოლომდე არ ითარგმნება. ეს ძალიან სამწუხაროა, მახსენებს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ევროპის ისტორიიდან სხვა ეპიზოდებს. ეს არ არის მაინც და მაინც თქვა ჩვენი ან უკრაინელების ძალიან ხშირად არის ხო ეს ცდუნება, რომ ეს ევროპა დასავლეთი ზოგადად ჩვენ მათ ნაწილად ნაწილი მათ შორის არ აღგვიქოს, აქედან გამომდინარე რეაგირება არის ნელი, არასწორი და ასე შემდეგ. თუ გადავხედავთ, ნინო, აი ძალიან
ცოტა დრო რომ დამეტო,
მირახან მიუხეზე ვლაპარაკობ და
2 წუთი დარჩა, სულ და ცოტა დრო დამეტო.
30-იანი წლები გამახსენე, აი თუ გადავხედავთ პირველი მსოფლიო ომის წინა მდგომარეობაზე ლიტერატურას, მეორე მსოფლიო ომის წინა მდგომარეობაზე ლიტერატურას, მემუარებს, წიგნებს და ასე შემდეგ, ნახავთ რომ ვითარება ძალიან დიდად განსხვავებული არ არის. არის დაბნეულობა, არის
გამოწვევა. ამაზე სხვა ჩერს უკრაინელი პოლიტიკოსის შეკითხვა იყო ის, რომ რა გარდაუვალია, ანუ ამას რომ ადარებთ სულ ამ ისტორიულ პერიოდებსო, დიდი ომების წინა პერიოდებსო.
კი, ანუ აქ მე უფრო მენიშნა ქცევის მოდუსი, ასე ვთქვათ. ქცევის მოდუსი, რადგანაც დიდად არ განსხვავდება სამწუხაროდ ესეთი ვითარებაა. და ამ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, უკრაინა იმედია რომ ძალიან სწრაფად აკეთებს დასკვნებს, რადგანაც დრო არ ითმენს გადარჩენაზე აქ საუბარი.
კი, და საინტერესო ანალიზს აქვეყნებს უკვე დღეს უკრაინის სამხედრო, უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო პროცესზე ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, რომ უკრაინისთვის დასავლეთის სამხედრო დახმარების შეფერხებამ ხელი შეუწყო ფრონტის რამდენიმე მონაკვეთზე რუსეთის შეტევის დაწყებას, და ამაზე შეგიძლია წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების საიტზე. და ასევე ნათქვამია, რომ დღეს 19 თებერვალს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სრული კონტროლი დაამყარეს ავდევკის კოქსის ქიმიურ ქარხანაზეც და საწარმოშენებებზეც, რუსეთის დროშები აღმართეს. თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, უკრაინის შერღებული ძალები ავდევკიდან უკან დახევას აგრძელებენ. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი არ გამორიცხავს, რომ უკრაინის ძალები ავდევკის მახლობლად ახალ თავდაცვით პოზიციებს დაიკავებენ, რასაც სავარაუდოდ მოყვება ფრონტის ამ მონაკვეთზე რუსეთის შეტევის კულმინაცია. მსმენელი წერს, ხოდას დასასრული რა გამოდის გაყინვა კონფლიქტის სხვა სხვისი პრობლემის გამო, თავს არი ტკიებს, ფაქტიაო. საქმეც ეს არის, რომ უბრალოდ რო აღარ გრჩება, სხვისი არ არის ეს პრობლემა. ყველასია ისეთი ვითარება არის ახლა, და ძალიან საინტერესო ანალიზს შემოგთავაზებ ცულმალე ამერიკელი ფილოსოფოსისა ტომ პალმერის რომელთან ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერე გასულ კვირაში და ასე ვთქვათ, მოვამზადებთ მასალას და სულ მალე შემოგთავაზებთ ჩვენ საიტზე. საინტერესო არის ამერიკელის მხრიდან დანახული რუსეთიც და საკუთრივ ამერიკაც და კრიტიკული თვალი ამ ყველაფრის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ბევრი რამეზე საინტერესო აზრები მოვისმინე. უნდა დავასრულოთ აქ ჩვენი დღევანდელი ეთერის განგებარ შევეხე და აუცილებლად მივუბრუნდები საქართველოს წარმომადგენლების და უპირველეს ყოვლისა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მონაწილეობას ამ ფორუმში და იმ ნიუანსებს, იმ დისკუსიას, რომელშიც ის მონაწილეობდა, მნიშვნელოვანი ერთ სიტყვი იყო შემადგენლობა ძალიან, რომელშიც ის იყო მონაწილე და ამ დისკუსიაში და შეეხებოდა ევროკავშირის მომავალს, აუცილებლად მიუბრუნდებით დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკაზე, ხუთ შაბათს. დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას, უღრმესი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და ანალიზისთვის და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით და ხვალ დაგიბრუნდებით დილის საუბრებით ეკონომიკაზე დროებით.
Without care.